Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу і Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаюсь вас у передачі.
Айчець Міколай Остапчук.
Ди Марта Назарко. Остається тільки дві неділі святого Філіпового посту. Використовуючи відповідно гэты час, можем болей годна падрыхтавацца да калядных святаў. Гэтым самым да спаткання з народжаным Месіяй. А адпаведная падрыхтоўка да свят заключаецца ў нашым ачышчэнні, як евангельскія пракажоныя, ў духовным адраджэнні, ў нашай перамені. У практыцы гэта магчыма толькі з Божай дапамогай. «Немагчымае людзям, – сказаў Христос, – магчыма Богу. А гэта Божая дапамога ў таінствах, перад усім споведзі, і прычасця. Адмаўляючись ад іх, пападаем у палон таго, што чужое праваслаўю. Успомнім набожнасць нашых продкаў, якія даражылі сваёй традыцыяй, сваімі абрадамі, праваслаўнай святасцю, сваёй мовай, і будзем бараніцца перад тым, што не нашае, праводзячы дні святого посту у цішы, покаянні, каб Христос хацеў быць у нашых душах і нашых сэрцах. А проповедь скажа пратаірэй Андрэй Місіюк, святар прыхода, што ў засцянках, калі ласкавіча.
Дарагія браты і сёстры, кожная новая недзеля прыбліжае нас да сустрэчы свята Рождэства Христовага. А пры сённяшняй недзелі спатыкаем яго боскага настаўніка у евангельскім чытанні ў адным сяле дзесьці паміж Самарыяй і Галілеяй. І насупраць 10 пракажоных людзей, не на дарозе нават, а побач яе, бо такім, як яны, не дазвалялася прыбліжацца да здаровых, каб не заразіць сваёй хваробай. Здалёку, пабачыўшы даўгачаканага настаўніка, просяць: «Ісусе настаўніча, памілуй нас». Гасподь убачыў групу няшчаснікаў, пачуў іх балючы кліч і, падышоўшы, загадаў ісці кожнаму із іх да свайго свяшчэнніка. Чаму? Бо толькі свяшчэннік мог пацвердзіць, што прызнаны ўсім і пракажонным, вярнуўся да поўнага здароўя, што раны яго зажылі, што цела сталася ізноўку гладкім. Пракажонныя пайшлі недаверлівыя, здзіўленыя. Чаму Гасподь не ачысціў сваёй магутнасцю там на месцы? Чаму адаслаў іх да месцаў папярэдняга замешкання, дзе ўсіх зналі? Што будзе далей? Як яны стануць перад тымі, хто выгнаў іх з абшчыны? І вось па дарозе ўсе заўважылі, што цел іх сталі свежымі і гладкімі, што сапраўды ім не варта будзе ўстыдацца свяшчэнніка ў родным горадзе, у роднай вёсцы. І яны пайшлі, каб выканаць загад настаўніка, паказацца ў абшчыне, а потым вернуцца да сваіх заняткаў, да таго, што не было выкананым за час хваробы, да сямейнай радасці і спакою. І толькі адзін вернуўся перад Господне аблічча, каб выразіць сваю ўдзячнасць, лічачы, што з моцы яго прыйшло выздараўленне. Гасподь быў здзіўлены, што толькі адзін з 10, атрымаўшых вялікі дар, прыйшоў падзякаваць. Дзе ж 9 апошніх? На дадатак, вернуўшыся, быў самаранінам, а паказаўся больш удзячным, чым суайчыннікі. Гэтая евангельская гісторыя адлюстроўвае ўсю нашую рэчаіснасць. Мы жывем у створаным Господам свеце, карыстаемся паветрам, сонцам, вадою, пладамі зямлі, і многія стараюцца не заўважаць гэтага. Мала, гавораць, што існаванне Творца Сусвету – гэта выдумка. Ці ж не падобныя мы, чалавецтва, на 9 пракажонных? Але не толькі тут, пры разуменні існавання Сусвету. Людзі не хочуць выразіць свае ўдзячнасці прычыне існавання. Як часта евангельская гісторія паўтараецца пры рознага роду хваробах, перажываннях, турботах. Пакуль мы чуемся бессільнымі ў гэтых адносінах, пакуль лекары гавораць, што няма ніякае надзеі на паратунак, мы прыпамінаем, што ёсць яшчэ адна надзея. І як пракажоны клічам «Господзе, памілуй нас». Але хопіць, што прыйдзе выздараўленне. Будзем помніць, каб прынесці кветкі ці шакават лекару, хоць ён гаварыў, што не падымаецца лячэння. Найчасцей забудзем сказаць «Слава табе, Господі». Забудзем, што ў абліччы небяспекі збіраліся пачыніць некія ахвяраванні на дапамогу іншым патрабуючым. Забудзем часамі нават пра самую простую малітву. У народзе водзіцца пагаворка «Як трывога, то да Бога». Ці ж сапраўды мае быць норма евангельскі прыклад аб удзячнасці кожнага дзясятага? У нашай моцы адмяніць такую прапорцію. Толькі памяць сваю не павінны засмечваць штодзённымі справамі. Толькі помніць мусім аб усім добрым, што ў малітвах сваіх Усявышняго выпрасілі падчас пагрозы, і аб складзеных абятніцах, не забываючы іх спаўнення.
А цяпер пара на звесткі. Сёння Святая Праваслаўная Царква ўшаноўвае зачацце праведнай Аннай Прэсвятой Багародзіцы. Для некаторых Аннаў гэты дзень з'яўляецца іх днём імянінаў.
23 снежня ўшаноўваем памяць блажэннай Ангеліны Сербскай, якая жыла ў 15 стагоддзі.
25 снежня у сераду па новаму стылю грыгарыянскаму календару святы каладныя вернікаў рыма-каталіцкай царквы ды другіх веравызнанняў, а таксама некаторых вернікаў і праваслаўнай царквы. Віншуем вас са святамі Раства Хрыстовага. Жадаем усім вам азарэння святлом віфлеемскай зоркі, каб маглі знайсці дарогу да месца Раства Хрыстовага, якім з'яўляецца кожны храм, а народжаны Месія, збаўца свету Хрыстос, хай знойдзе цёплае месца для сябе ў вашых душах і сэрцах, і вось тады пачуеце радасць і шчасце. Вясёлых ды малітоўных свят.
26 снежня аддаем пашану святым мучанікам Евстафію, Auksenciju, vojnu Jevgeniju, Mardariju di Arestu. U čas prisledovanja hrišćan u trećim stagodji objavili jedni sebe hrišćanami i za vjeru u Hrista bili zamučeni.
Imjaninnicam i imjaninnikam, Annam, Jevgenijam, Angelinam, Andżełam, żadajem bliskości waszych patronów u waszym życiu, Bożego błahosławieństwa i mnoga jeleta.
27 snieżnia, u piatnicu, u Bielastoku, na Bacieczkach, u Ladyka, episkop Supraski Andrzej uznaczalić świętą liturgię, jaka ja zawierszyć gawiennie świętarów Bielastockiego błahaczynia.
Tak samo u piatnicu, gawiennie kleszczelowskiego błahaczynia u Zubaczach uznaczalić u Ładyka Siemiacicki w Arsanofii.
I u piatnicu zjeśnica gawiennie duchowieństwa Haradowskiego błahaczynia u Topalanach.
Czulimy słowy u Ewangelii: idzicie, pokażycie się światarom. Heta znaczyć, że światary odgrywali ważną rolę u narodzie?
Heta wynika nie tylko z tego, że jedy byli światarami, ale przede wszystkim, co jedy robili. Jedy byli tymi, jakie składali ochwiary od ludzi Gospodu Bogu, jakie jednali człowieka z Bogiem. I kiedy my tak przeglądzimy historię человечества у старым заповеці і у новым, бачым, гэтыя рэлакцыі былі вельмі сильнымі. І святар, каторы служыў Господу Богу, ён быў аўтарытэтам у людзей. Часта людзі прыходзілі да яго за рознымі парадамі, каб дапамог у іх жыцці, скажам, знайсці некаторы такі адказ на такія пытанні, каторыя іх там турбуюць. Трэба сказаць, што і ў новым запавеце святар адгрываў такую асобую ролю. Так як мы сёння пачулі ў святым Евангеліі, кажа Господь Христос, ідзеце, пакажыцеся сваім святарам. Значыць, кожны з іх з якогосьціка іннага боку прыйшоў со своими проблемами, своей страшной хворобой. И вот Господь посылает их до своих святаров, каб яны з'явіліся до их, и он уже знал, что яны уже очистятся, яны будут здоровыми. Але засвідчить мог только святар, что яны здоровыми людьми з'являються. И вот тогда яны могли йти до людей, и люди могли их принять, потому что святар обвестил, что эти люди уже чистыми являются. И так по сегодняшний день, когда мы поглянем, то святар, который служит Господу Богу, который отправляет на божанство, и он здесьняет сакраменты, и он близкий для человека. И могут люди открыто до него звернуться с разными своими проблемами, с разными питаниями. И вот не можем удивляться гэтаму, што Христос пасылае евангельскіх сённяшніх пракажоных да святароў. І дай Боже, каб людзі маглі адкрывацца і далей сваім святарам, а святары настолькі былі поўныя любові да людзей, маглі ім дапамагчы ў іх праблемах і ў аднойдзенні Христа, Збавіцеля, каторы даў бы ім спакой і радасць.
I tak nasza programa nabliżyła się do zawieszenia.
Остається нам жадати далі вам таких спокійних днів Святого Філіпового посту, підрихтовки до колядних свят.
Слава Ісусу Христу!
Слава навеки!